Tačno je 9 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke. Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci.
Popljačkali, pobrali, da ništa nemamo više da kažemo. I evo sad su Vrgin most tukli, tu smo bili u Čemernici, svaki dan smo gledali glavi mjesto. Kaže, sad će avioni, pa udri, pa nikako da se spasimo gdje. Noće šta su radili, ome mome bratiću isto što vam kaže. Toliko kao da bi kantom lijevo znoj, on je se ovako radio. E, prate nas, kad smo pošli, nigdje je dva, tri vidimo. Kad smo mi došli u sredinu, tu je bilo prikolica izvrnute robe na vagone. Traktori prevrnuti, prikolice prevrnute, sve rasuto, ljudi ti nema. Mi smo došli u sred puta.
Krv po cesti, stakla i morate mi...
Kad smo došli u sredinu, veli, vrati se. Mi idemo lijepo, daleko smo.
Dva puta smo kružili, kružni put smo delali sa autom. Odemo jedan put, sin veli, joj, mi idemo nazad, a oni puškama i ovako bajanetama prema nama. I morate misliti kako. I sad kad smo došli nazad i opet smo došli kod ti prevrnuti kola, traktora, svega. I onda mi kažemo, sigurno će nas sad tu redom za njima pobiti. I svjetla ti tuku, ja kao on jadan muči se, ja preznojava se, ja im dajem samo malo strpljenja, samo malo dijete ima jedno u kolima. Kad smo pustili sa treći put da delaju krug, e onda su vratili se dolje na... Kak se zove? Kutina.
Kutina, jeste.
Prema Kutini. Kad smo više Kutine gore. Tu smo, kad smo došli tu, onda je, gdje je taj naš umprofor koji reka da će nas pratiti, da će čuvati?
Jedna je žena da se podlegla, što su noćas kamen bacili kroz auto u čelo. Evo, zakopana je danas jedna baka, ovdje gore, na ovom bregu. Čerka ju je zakopljena i sada krvave od mame. To su sva auta bila, prve dvije ture, to je bilo sve i jedno automobili razbijeni. To je užas jedan.
I ovdje mi, ko izbjeglice, oni su trebali nas popisati. Znači, nas je moglo polak izići iz kolone i ubiti nikom niš, nas nije bilo. Ne, niko nije zahtijevao tog umprofor, a znam šta se radilo kad su došli na Turan, Fikretovi. Šta se onda radilo? Šta se onda poduzimalo? Naša djeca su u kolima bez vode, bez svega, jer nismo stigli da im nešto ponesemo. Nema umprofora. Evo, umprofor je tu i nešto. Ne, mi nemamo spiska. Nikoga mi nema. Naši ne smiju.
Danas na kraju. Kad smo mi na izlazu, rekli su nam, imate još 4 km veli opskrbljeno i idete u svoju veli srpsku državu. To vam je tako veli. Jesu danas onda popisali. Jesu danas. Je jedan.
A gdje sam ja bila?
Na izlasku.
A ne, nas je polak moglo biti pokopano, a ima nas pokopanije. Imam pokopani nas. Krv, oni su nas zaustavili na par mjesta sinoć da operu krv sa ceste. A mi idemo za njima i svjetla tuku. I mislite kakav je to strah, vidiš friška cesta prata i nakon kako se salije krv u ne grabice i onda ti voziš. Dođeš malo dolje niže, oni drže, s jedne strane drži nož, uza zid stoji, a s druge strane ovako. Ali oni su prepustili, ovi će fini biti u rukavicama i milicija da bude fina, a vidi što ovi rade, a neće da vidi. Oni su stajali, a civili su tukli kamenju. To je bilo još za preko dana uza suvu, uza sav taj ovaj autoput nakupljeno kamenje. Znali da ide kolona srpska, da ide sa luksuznim vozilima. E sad što će doživsti ovi sa traktorima, to će se čuti. To ne mogu ja reći kad nikoga još nema.
Ljudi ima dva puta više koji nisu stigli još, jer su to traktori i bilo je zaprežni kola, ali kaže odustali su. Konji su pušteni van, jer ne mogu veli zaprežna kola ići. Evo, šta vi mislite?
Neki su ubijali konje, a neki su samo ispuštjali van. Evo, tako je to, vidiš, nije to još završeno. To je crna priča koju sam ja doživjela. I šta će moj traktor? Šta će moj unuk sad na traktor doživjeti?
Čuli ste samo deo dokumentarne reportaže snimljene pre 21 godine. Celu reportažu možete slušati večeras na našem programu od 17 časova. Autor pomenute reportaže je moj kolega Bojan Lazović. I naravno znate, ovo je samo podsjećanje na sve ono što se dogodilo i što danas, na današnji dan obeležavamo kao pod nazivom Oluja. Naravno, u Hrvatskoj je to datum koji se slavi, u Srbiji je to tužan dan, dan sećanja koji će se također možda na drugačiji način nego ovih godina obeležiti širom Srbije sa centralnom manifestacijom u Beogradu. I to je razlog da se danas podsjetimo upravo ovog vremena ili onoga što se na današnji dan dešavalo pre 21 godine. U tome će nam pomoći naš današnji gost, profesor Lazar Macura. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro.
Da podsjetimo naše slušaoce, u to vreme bili ste ministar informisanja Republike Srpske Krajine, a na današnji dan nalazili ste se u Ženevi. Kojim povodom, kakva su vaša sećanja? Molim vas da nam pomognete da se iz vašeg iskustva vratimo u ovo vreme.
Mi smo u Ženevu kao delegacija Republike Srpske Krajine otišli na razgovore sa delegacijom Republike Hrvatske. To su bili razgovori vođeni pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija i Stoltenberg je bio moderator. Tako da smo mi išli u stvari misleći da razgovaramo kao ravnopravna strana. Međutim, mi smo se ujutru sastali sa Hrvatima. Stoltenberg je rekao da ima plan za funkcionisanje čitavog prostora u smislu odvijanja saobraćaja i drugih stvari. A onda su Ivić Pašalić, koji je bio šef valjda njihove delegacije, tražio da mi potpišemo kapitulaciju. Mi smo rekli da nam ne pada na pamet da to uradimo, a na kraju nemamo ni mandat da potpišemo kapitulaciju. Mi smo došli da razgovaramo o rješavanju nekih drugih problema ekonomske prirode, a ne da potpisujemo kapitulaciju. Međutim, kasnije se nismo sastavili s Hrvatima, nego je Stoltenberg naizmjenično razgovarao s njima i s nama. I mi smo prihvatili sve uslove koje su Ujedinjene nacije tražile od nas, i dogovorili smo se da za 15 dana sve mora da profunkcioniše normalno, da radi pruga, da rade ceste, saobraćaj i tako. Međutim, došlo je do toga da su izvršili napad. Mi smo bili tu dosta naivni i mi smo stvarno vjerovali da idemo na nekakve pregovore. Međutim, došlo je do operacije Oluja i već se zna šta se tu dešavalo, ali u svakom slučaju i naš ambasador Pavićević u Ženevi je očito znao šta će se desiti, zato što je na večeri kad smo bili s njim ponavljao da nas odvede kod Samaruge, a mi znamo da je Samaruga zadužen za Crveni krst. To znači da se ova operacija očekivala i da su znali za nju svi osim nas, a mi smo bili najveće žrtve te. I meni je samo žao što nisam bio u Kninu kad je došla do operacije Oluja, a ne dolazim od nekog iz inostranstva kao nekakav tobož gost.
Da, kažete danas, kada se vratite u to vreme, da vaš neki zaključak je da ste sve vreme u stvari bili naivni, da ste bili na neki način i prevareni. Kako je to moguće iz vaše perspektive? Kažete, svi su znali sem vas. Vi ste u Ženevi na pregovorima i tamo dobijete vest da je napad na Krajinu počeo.
Pa zato što neko vodi te stvari vrlo vješto i određuje sve odnose. Ovdje su Ujedinjene nacije isto oruđe u nečijim rukama. Prema tome riječ je o sili, naravno to je NATO pakt prije svega, u stvari Sjedinjene Američke Države kao vodeća država u NATO paktu, oni su određivali sve odnose i oni su u stvari upravljali svim. Pa ovaj se vozio Galbraith kao ambasador američki na hrvatskom tenku. Ja sam o tome govorio na svjedočenju u Hagu, onda su oni to negirali, tako, ali mi smo imali fotografije njegove. I on je samo požurivao kolonu, mislim, što stvarno sramota za jednu državu da njen ambasador požuruje kolonu izbjeglica, a ne pruža nikakvu zaštitu tim izbjeglicama. Tako da, u stvari, mi smo određeni da budemo žrtva i da budemo žrtva na jare koje će derati kogod hoće. Tako da NATO pakt je tu kao položaje raketne oko Knina i aerodrom Udbinu 2-3 sata, Republiku Srpsku su bombardovali nedjelju dana, a Srbiju skoro 3 mjeseca. Prema tome, koliko im treba, oni koriste silu. Oni pokušavaju milom, ako ne može tako, onda ide silom.
Kažete da ste naknadno shvatili da su za operaciju Oluja svi znali osim vas, ali pominjete između ostalog pored nekih čelnika međunarodne zajednice, pominjete i našeg ambasadora. Da li ste sumnjali u to da je i država Srbija znala šta se sprema?
Pa mi smo tada shvatili da oni znaju, ali mi nismo znali jer od nas se to moralo kriti. Jer računaju da bismo mi nešto preduzimali u okviru svojih mogućnosti ako bismo saznali. Prema tome, mi nismo smjeli znati za to. A naš ambasador nas je odveo kod Danijela Bojara i poslije kad sam razgovarao s Mišom Miloševićem i kažem gdje smo bili, pa kaže on je pukovnik Cije, a vi tamo odlazite. Pa nismo mi otišli zato što smo mi htjeli da odemo, nego nas je odveo naš ambasador, prema tome mi imamo povjerenje u ambasadora koji nas vodi tu. Računamo da je upoznat u potpuno sa situacijom i kod koga treba da idemo i da se nađemo. Ali očito je da je to bilo pripremljeno i da se znalo u potpunosti za operaciju Oluja, tako da mi nismo imali nikakvi šanse.
I iz Ženeve vas put vodi, hteli ste u Knin, što je bilo nemoguće tada, je li tako?
Pa da, mi smo došli iz Ženeve u Beograd, a onda smo prijeći Ilija, koji je ranije bio šef naše policije, i ja, mi smo krenuli kolima za Knin. Međutim, došli smo do Oštrelja, to je jedan vis poviše Drvara, i dalje nismo mogli jer je otuda išla kolona, nepregledna kolona išla otuda, to je bio jedan put koji je probijen na novo tek toliko da se može proći, a čule su se pucnjevi već u blizini, u Drvaru već su ovi bili tukli, tako da sam ja otišao u štab, naišao na generala Mladića, Talića i još cijelu komandu i zamolio sam generala Mladića da pusti kolonu koja je bila zaustavljena na Petrovačkoj cesti. Onda sam se sjetio one pjesme Branka Ćopića, pa kažem, oni će ih pobiti ovdje na cesti zato što su zaustavljali traktore, automobile i uzimali u vojsku Republike Srpske vojno sposobne muškarce. I onda je mnogo svijeta ostalo da čeka, ne zna kuće šta će, onda je Mladić naredio da se do Banja Luke, da se spusti svi do Banja Luke, međutim kod Mrkonjić grada se ponovilo isto, tako da smo tu ponovo bili zaustavljeni, a onda sam ja sa nekoj odličan, ne znam ko je bio, pošto ili priču poginula majka tom prilikom, pa on je otišao na drugu stranu i nisam imao kola, ali neko me povezao i kažem idemo u Glamoč, tamo je komand. E onda se taman spusti helikopterom general Mladić, kaže šta si opet došao, šta je bilo? Pa kaže opet isto, kako isto? Ne daju kod Mrkonjića da idemo dalje prema Banja Luci. E onda je on naredio da nas sve pusti do Banja Luke i mi smo prošli tada do Banja Luke i sutradan smo kuda ko, ne znam, krenuli za Srbiju.
Kao deo kolone.
Da, kao deo kolone. Da.
Izvinjam se što malo potenciram tu ličnu priču, ali deo vaše lične priče, a inače mislim da je zanimljivo za javnost, je i put vaše supruge iz Knina.
Pa dobro, moja supruga je bila šef rodilišta u Kninskoj bolnici i imala je nekoliko beba, a tu su bili još drugi bolesnici, neki ranjenici, i ona je tada, jedan autobus je išao, ona je išla svojim kolima pred autobusom, tako da je taj autobus sa ranjenicima i bebama stigao do Banja Luke u Banja Lučku bolnicu.
Da. Kako su vaše sećanje danas na... Da li su vam žive te slike iz tog vremena?
Pa te slike ne mogu nikad da izbljede. Čovjek da živi kao gavran, stalno bi se sjećao toga, jer to je toliko upečatljivo, je toliko, mislim, kad vas neko progoni na pravdi Boga, goni vas iz vaše kuće i kaže da ste vi agresor, mislim, šta da kažete?
Da li mislite danas, posle, evo, 21 godina je prošlo, da li mislite da je sve to moglo drugčije i da je možda nekom pametnijom politikom, nekim pametnijim potezima moglo da se izbegne sve to što se događalo?
Mislim da nije, zato što to nije riječ o pameti, riječ je o sili. A osim toga, što se Hrvata tiče, oni su kao bivši Srbi, kao konvertiti, oni su patološki, oni su opterećeni nama, jer mi smo svjedoci njihove izdaje. Jer oni su dosta kasno postali Hrvati. To su uglavnom Srbi katolici na Jadranu. I od 1900. godine naređeno je na Svekatoličkom kongresu u Zagrebu da svi katolici imaju se zvati Hrvatima. Ljudi su u početku bunili, ali poslije su se navikli. I ako uzmete, recimo, istoriju, odnosi Srba i Hrvata su odlični, recimo, u davnoj istoriji, zato što njih praktično nije ni bilo. E, od 1900. nastaju problemi. Ja imam knjigu koja je pisana pod pseudonimom Arnautluk u Zagrebu. Dakle, 1900. godine oni postaju Hrvati od Srba, a 1902. već progone iz Ilice, one glavne zagrebačke ulice, koja je bila jevrejsko-srpska, jer su bili zanatlije, bankari, trgovci i tako dalje. E tu imate progon, pogrom, koji se radi pod zaštitom Austrije. Ovi šuckori njih tobože brane ove nevoljnike, a onda odu i opet se dešava isto. Dakle, već 1902. nastaje taj pogrom u Zagrebu, a 1914. godine imate zločine u Mačvi. Nažalost, tu su učestvovali i neki Srbi koji su bili u austrijskoj vojsci, isto su bili zločinci u Mačvi. Jer ja se sjećam iz mog sela, jedan čovjek kad je umirao, ja sam bio dijete, on je vikao, sklanjajte mi tu djecu sa očiju. Jer je očito su mu dolazile te slike iz Prvog svjetskog rata, iz 14. godine, iz Mačve, kad je i on bio učesnik u tim zločinima nad Srbima u Mačve.
Da, to je daleka istorija i mislim da je danas predmet proučavanja i nekakvih dijaloga uglavnom među istoričarima. Situacija je naravno danas potpuno drugčija i predlažem da u nastavku današnje emisije Demokratski bez muke razgovaramo najviše o tome šta se danas zapravo dešava.
Ostalo je iza mene, drago sve. Ne pitaj da gori sveća, ne pitaj za dom. Prokleta je naša sreća i mi sa njom. Priđi bliže, moja jedina, lošeg vremena, ne brini. Priđi bliže, priđi najbliže, ljubi me. Uzmi ako išta nađeš, uzmi. stiga neće stići, dalek je moj stih. Ja mu ne smem blizu prići, umro bih. Priđi bliže moja jedina, priđi mi. Mi smo deca lošeg vremena, ne vrini. Priđi bliže, priđi najbliže, šta nađeš, uzmi me, uzmi me, uzmi me.
Profesor Lazar Macura, gost u studiju Radio Beograda 2, govorimo o i podsjećamo se današnjeg dana od pre 21 godine. Kao što znate, na današnji dan krenula je akcija Oluja, trajala je 3 dana i, kako mnogi kažu, vrlo brzo je završen posao etničkog čišćenja sa teritorije Republike Hrvatske. Prognano je, po nekim podacima kažu, preko 200.000 ljudi. A podsjetimo se malo i onog vremena pre 4. augusta. Vas pitam kao ministra za informisanje Republike Srpske Krajine u jednom periodu. Da li ste tada verovali da Republika Srpska Krajina može da postoji i može da opstane?
Pa u samom početku i kad je formirana Republika Srpska Krajina, ja sam bio ubijeđen da učestvujem u stvaranju države. I bio sam na to ponosan. Međutim, kad je došlo do razmještanja UNPROFOR-a, onda sam u potpunosti bio svjestan toga da smo mi okupirani. Jer su ovdje Ujedinjene nacije iskorištene za okupaciju Republike Srpske Krajine. Naravno, pod okriljem NATO pakta, mislim, pošto oni određuju sve odnose. Tako da ja posle toga nisam ni htio da idem u vladu, jer kad nema svrhe, mi praktično sada više ne postojimo. Čim su oni zasjeli u Krajinu, bilo je gotovo. Oni su čak i operacije i masakre izvodili u saradnji sa UNPROFOR-om. Ja znam to što se tiče Miljevačkog platoa, zato što je bila jedna grupa Italijana koji su tobože vozači UNPROFOR-a, nisu oni vozači, oni rade druge poslove. Ali su mene zamolili da im držim engleski jezik, tako da sam ja jednu nedjelju dana s njima radio engleski malo. Onda su mi rekli da kako su pravili most preko rijeke Čikole kod Drniš. A taj most su pravili tada kad je sklopljeno primirje između Republike Srpske Krajine i Hrvatske zbog održavanja festivala djeteta u Šibeniku. Taj festival djeteta trajao nedjelju dana i tih nedjelju dana nije smjelo biti nikakvih čarki, ni pucanja, ni bilo čega. Međutim, oni su na Miljevačkom platovu praktično pomogli ovima, kad su napravili taj most, oni su prešli za leđa ovih naših i napravili masakr. Mi smo poslije 3 mjeseca sahranjivali neke od njih. Tako da je to strašno. Jer to je jednostavno na neki način nije zavjera u stvari u praksi. Prema tome, nije stvar o teoriji zavjere, nego to je praktično izvođenje operacija UNPROFOR zajedno sa hrvatskim snagama.
A kada danas čujete da deo odgovornosti za ovo što se dogodilo pripada i vama, upravo zbog toga što niste prihvatili ponude koje su dolazile iz Zagreba, koje su se odnosile na neku vrstu široke autonomije srpskog naroda, što ste vi odbijali kroz razne ponude i planove, da li mislite da bi prihvatanje takvih nekih ponuda bilo uopšte moguće da opstane i da se realizuje i da bi se stvari drugčije događale?
Pa tih pokušaja je bilo nekoliko. Ja sam 93. godine bio u Gradcu, bio i Milorad Pupovac iz Zagreba i mi smo razgovarali o tipu autonomije za krajinu unutar Hrvatske, pa to je isto bilo pod okriljem Ujedinjenih nacija vođeno i onda smo prigovarali da li Olandska ostrva, da li Tirol i tako dalje, koja vrsta autonomije, i mi smo se nadali da je to moguće, međutim Hrvati to nisu htjeli ni da čuju zato. Oni su samo nas zavlačili tim razgovorom. Z4 mi nismo prihvatili, a da smo ga mi prihvatili, ne bi ga prihvatili Hrvati. Međutim, Z4 je bio podvala nama, zato što Z4 nije tretirao krajinu kao prostor. Z4 je imao dodatak, jedan u kojem je pisalo da se odnosi na opštine Glinu i Knin. Prema tome, ako uzmete dvije opštine na tolikom prostoru, vi ne dobijate ništa, jer to niti je teritorija, niti kompaktan prostor. A kasnije, valjda plašeći se aktiviranja tog Z4 da bi mogli do njega doći, Hrvati su te opštine isjeckali, tako da recimo Biskupija kod Knina kao selo postala opština. I Knin kao opština je ostao samo praktično prostor grada, a ranije je imao veliku teritoriju. Tako da ni u jednoj varijanti mi nismo mogli dobro proći to.
Na prostoru grada Knina, da podsjetimo naše slušaoce da je to bio većinski ili uglavnom srpski grad, danas će biti, kao i mnogih godina unazad, održana centralna hrvatska proslava Oluje.
Pa dobro, evo ja imam ovdje kovere gdje piše adresa Čistoća zeleno deo Knin, trg Oluje, 5. kolovoza 1995. Ovo prvi put sad vidim da je u stvari puna adresa, pun naziv tog trga, trg Oluje, 5. kolovoza 1995. godine. A u stvari to je za vrijeme krajine bio trg Stojana Jankovića. Međutim, oni slave u Kninu, ali Knin je u stvari propao grad. Mislim, Knin nema nikakvu perspektivu, iz njega bježe i Hrvati, tako da on praktično postaje prazan grad, to je avetinski, da to ne liči više ni na što. On je nekad imao svoju fizionomiju, imao je okolinu, imao je sela oko sebe, vozovi su tutnjali neprekidno kroz Knin, ispraćali smo i dočekivali goste i tako dalje, ali to sada više praktično mrtvo slovo na papiru. Pa pruga recimo Lička, ona ne radi, šta će im to, nema potrebe nikakve da radi.
Kako mislite nema potrebe?
Pa nema potrebe, nema nikoga, to je prazan prostor. Zemlja ne trpi prazan prostor i nije dobro ni Hrvatima što su nas prognali. Jer recimo Gavrilović u Petrinji ne može ni da radi jer nema naroda koji će uzgajati stoku. Prema tome, kako ćete vi imati industriju mesa ako nema sirovine za tu industriju?
Dobro, ali imate u centru Knina na trgu Oluje, je li tako?
Da.
Na trgu Oluje imate i spomenik Franji Tuđmanu koji označava svakako čoveka i lidera najzaslužnijeg za veliku hrvatsku pobedu, kako oni to vide.
Pa dobro, nema Tuđman tu zaslugu, on isto bio oruđi nečim rukama. Najveće zasluge za ovo što je Hrvatsku radila pripadaju Svetom Otcu Papi, prema tome. Zna se odakle idu i ko vuče konce. A drugi su svi sredstvo, ali ideatori sve. Ja sam, kad sam svjedočio u slučaju Martić u Hagu, onda sam zamolio da kažem nekoliko rečenica prije svjedočenja i oni su mi to dozvolili. I onda sam im ja rekao da mogu donijeti sve presude u Hagu za 3 dana da ih ne grize savjest. A kada, kako to? Kada, samo naredite Vatikanu da otvori tajni arhiv i pročitajte. Imate sve zapisano. Od A do Š i nemate problem. A kažem, što se Srba tiče, oni su za vas pokusni kunići. I ja sam mogao zato biti kažnjen za nepoštovanje suda. To su mi kasnije rekli i pripretili da se tako ne izražavam. Ali ja kažem, čekajte da vam dam dokaze. Kažem, ne može, to bi sad bili novi dokazi. Je u redu, ja kažem, ništa, ja ćutim. To je to. Prema tome, Tuđman, ništa to, nema veze. To, i ne živi se od spomenika. Ona sirotinja u Kninu koja živi, ne mora ona živjeti od onog spomenika tamo. Trebalo bi da radi nešto, a tu ne radi ništa. U ostalom, na širem prostoru malo šta radi, jer ipak ove korporacije multinacionalne, ne znam koje, određuju mnoge odnose u svijetu.
Imate informacija, pretpostavljam, šta se danas dešava u Hrvatskoj, a svakodnevno smo i mi u prilici da razmenjujemo poruke na relaciji Beograd-Zagreb. Kako sada, posle toliko vremena, vidite ove po mnogima očekivane, ali neki kažu i iznenadne pojačane tonove u međusobnim odnosima?
Pa dobro, tu šta ja da kažem, ja sam žrtva u svakoj varijanti i mnogi od nas, i mnogi su daleko veće žrtve nego ja. A što se tiče političara, iste su to barabe s obe strane. Prema tome, oni rade stvari za svoje lične interese. U Hrvatskoj idu izbori, prema tome to je dio strategije da se privuče što više glasova, a mislim da slušaju Thompsona i one pjesme o klanju Srba i tako dalje, tako da malo podižu te tenzije. A što se tiče naših političara, oni, čini mi se, igraju crnim figurama, to nije dobro. Jer mi daleko više imamo zahtjeva prema Hrvatskoj nego oni prema nama, a niko ne mrda ni prstom. Jer držali smo i preduzeća i imamo imovinu i sve tako dalje, sve lako je sve to dokazati, ali nikoga nije briga za to, jer to je praktično trećina Hrvatske teritorijala.
Da, često se, bar kada su srpska udruženja u pitanju, često se postavlja pitanje zašto se kao ključna stvar u tim pregovorima sa Hrvatskom ne postavlja pitanje imovine. Vi znate da bi to mogao biti glavni problem.
Pa znate zašto? Zato što, znate, kad vladika dođe u selo, kaže, oče proto, zašto zvona ne zvona? Pa kaže, preosveštenstvo nema zvona, a ima mnogo razloga, a nemo i dalje, kaže. Pa zato što nemamo državu. Jer država, najviše izbjeglica se nalazi u Srbiji. A ja slušam CNN, ovaj naš ovdje, i oni kažu 20.000 izbjeglica ima u Srbiji. Pa mislim, šta je to? Na što to liči? 450.000 Srba prognano do 93. godine. Podatak Ujedinjenih nacija. Niko neće o tome da govori. Nego pominju 200-250.000. Zašto to vežu, ja ne znam. A nas je bilo blizu milion. Koliko nas sad ima u Hrvatskoj? Lako nas je izbrojati. Na prste, ruke jedne možete. Prema tome, problem je u tome što nemate državu i nemate državotvornu politiku.
Ipak država će danas obeležiti ovaj datum u Busijama, centralna manifestacija. Verujem da većina građana do juče nije znala ni gde su Busije, ni o čemu se radi.
Pa te Busije, ja nekad u šali kažem, to je nagrabusije. Ko je nagrabusio, došao na Busije. U stvari, Busije trebalo je da budu deponija. A onda je predsjednik opštine tada, Vojislav Šešelj, odredio da to bude prostor gdje mogu da, tako da su za simboličan iznos dobijali place. To je izbjeglično naselje, ima oko 5.000 ljudi, između Batajnice i Ugrinovaca, mislim da bliže odredim gdje se nalazi, i ljudi su uglavnom pozidali kuće, nisu još legalni, ali šta sad, ne znam šta je ovdje legalno, to je problem ovdje. Ali imaju i crkvu, imaju dan kad se okupljaju, ali eto sad državni resurs se ulažu da se pokaže jedna predstava, to je ovako malo teatarski, da ne kažem i težu riječ, to je jednostavno da se zamajava narod. Jer nije ništa urađeno, mi nemamo ni praznika, ni nedjelje, ni zimovanja, ni ljetovanja. Mi smo narod koji je vrlo vrijedan. I onda kad dođe mi jedan iz Leskovca tu zalutao na Altinu, kaže, kako su ove kuće pozidali? Čovjek se čudi. Pa ja kažem, mi smo došli nikakvi, bez ičega, a eto, ozidali se. Nismo mi pljačkali, pa onda se obogatili. Nego jednostavno rada. Tu na Altini, u mom naselju, u kući, ako ima petoro, svih petoro radi. Radi nešto. Ne bira posao. Prema tome, o tome je riječ, ali nije tu država ništa uradila da nam pomogne, nego nam samo prete kako će nam rušiti. Pa ja kažem, kako ćeš mi rušiti kad ti nisi zidao? Ajde bi mogao ja da rušim svoju kuću, a ne ti. Nemaš pravo jer je nisi zidao, a ja mogu da je srušim. Ali šta da se radi? Treba uzeti pare, a ne znaju kako. za legalizaciju.
Da. Dobro, upoznaćemo se bar večeras sa busijama, vidjet ćemo kako to izgleda i na takav način obeležiti 4. august i podsjetiti se na taj tragičan dan pre 21. godine.
Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Young girls pick them, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young girls gone? Long time passing. Where have all the young girls gone? Long time ago. Where have all the young girls gone?
Časova i 39 minuta, Radio Beograd 2, emisija Demokratski bez muke. Razgovaramo sa profesorom Lazarom Macurom, nekadašnjim ministrom za informisanje u Republici Srpskoj Krajini, ali završit ćemo sa tim delom vaše karijere, pa ću vas sada predstaviti po onome što jeste vaša osnovna profesija, vi ste prevodilac engleskog jezika i zahvaljujući tome dostupna su vam bila mnoga dokumenta i radite na prevođenju nekih knjiga i nekih podataka, recimo kada je Wikileaks u pitanju, koji će možda u budućnosti ostaviti trag i čime će se baviti neki budući istoričari. Šta je to po vama što bi bilo novo, što nismo znali i što ćete vi možda upravo svojim prevodima dati javnosti na uvid?
Pa pazite, ja sam prevodio mnoge stvari koje su dosta osjetljive istorijski, a kad pominjete istoričare, moram da kažem da mi je žao što naši istoričari se ne bave poslom baš kako treba, jer posao istoričara je na tome da na dokumentima radi, a ne na nekim pričama. I ja, recimo, kad sam prevodio Silovanje Srbije, to je bilo 90. godine, ja sam se zapanjio. Recimo, Sutjeska i Neretva su, znate šta su Sutjeska i Neretva? Na osnovu dokumenata. To je dogovor Nijemaca i Partizana na četnike. A mi imamo filmove i koje što drugo, sve snimano da bi se narod obmanuo. A imam i jedno 3000 strana sa talijanskog jezika što radim. To su dokumenta iz Drugog svjetskog rata, ali su u Italiji objavljene tek 1986. godine. Očito njima neko zabranjivao da objavljuju to kao dokumenta. I tu imate isto stravičnih saznanja. Recimo, Radu Končara u Šibenik šalje Ante Pavelić. A onda, jasno je, Ante Pavelić radi zajedno sa komunističkom partijom. Tako da sve nam je podvaljeno. Ako uzmete recimo da Ivan Goran Kovačić i Vladimir Nazor prelaze Kupu, kad se već znalo kako će se rat završiti, da bi se dokazalo da su hrvatski intelektualci bili na strani antifašizma, onda šalju njih dvojicu i nailaze na jamu gdje su poklani Srbi i onda bacaju novčić ko će da piše pjesmu o toj jami. I dopalo je Gorana da piše, a onda je Goran napisao Jamu, koja jeste potresna poema, ali nigdje ne piše ko su žrtve, ko su koljači. Nego je samo na kraju Moša Pijade dodao neki stih: Partizani, druže, muke su ti osvećene. Prema tome, nama se podvaljuje na sve moguće načine. A Vladimir Nazor...
A vi govorite o dokumentima.
A da, jasno, prema tome imate dokumenta, ima sve. A Vladimir Nazor je napisao odu Paveliću kad je postao poglavni u Hrvatskoj. Prema tome, zna se na čijoj strani je bio Vladimir Nazor. A poslije je bio predsjednik Zavnoha. Prema tome, mi smo u potpunosti obmanuti. A što se tiče Wikileaksa i njegovih depeša, mislim, Wikileaks, ovaj Assange je stvarno junak. Jer on je zatočen u ambasadi ekvadorskoj u Londonu, ali on to stoički podnosi. Jer su mu izmislili neki u Švedskoj, ne znam šta, neko silovanje i tako dalje, da bi ga zatvorili. U stvari nema veze. Ali je on došao do podataka. I sad u tim depešama imate sve. Tačno se zna ko dolazi kod američkog ambasadora i šta mu ovaj ambasador govori da treba da radi. Prema tome tu dolazi i ministar spoljnih poslova i predsjednik države i tako dalje. Oni se sastaju i imam jednu depešu, recimo, gdje ovaj Dragan Todorović nije htio da razgovara sa ambasadorom, a tada je bio predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu. I sad ambasador je zapanjen da ovaj neće s njim da razgovara. Zato što je on tražio da razgovara s njim u svojstvu predsjednika Skupštinskog odbora, a ne u svojstvu predstavnika radikala i tako dalje. E, a onda kad je ovaj saopštenje još objavio Todorović o tome, onda se ovaj tekst grozio. Kako se usuđuje da to piše? A on kaže kao radikal da neće da razgovara sa američkim ambasadom, jer su bombardovali Srbiju i tako dalje, tako dalje. Ima podataka koliko hoćete.
Ali razgovori predstavnika vlasti i ove ili bilo koje druge sa ambasadorima, stranim ambasadorima, pa naravno i američkim, su nešto što je stvar protokola, nešto što je deo normalnog političkog funkcionisanja jedne države i jednog društva. Šta je dakle to što se nalazi u tim depešama, što nije normalno i što izaziva tako veliku pažnju?
Pa u depešama imate privatne razgovore, prema tome kada je privatno mi je rekao ovo, a službeno ono. Ne smije ovaj naš nevoljnik koji je predstavnik države da razgovara privatno. Jer on nema privatno mišljenje. A čim im izražava privatno mišljenje da bi prihvatio podelu Kosova, ono privatno, ali ne ovako službeno, onda to više ne liči ni na šta. Na tome. Tačno je da je stvar protokola, ali znate vi da smo mi protjerali crnogorskog ambasadora kad su priznali Kosovo. Ali onda u depeši čitam, kaže ministar, pa to smo uradili samo da bi umirili narod. I poslije sve drugo, ništa se nije promijenilo. Sve je ostalo isto. Ali oni vuku poteze za unutrašnje potrebe. Tako da naši političari to često vješto rade, pa nas varaju da imaju nešto za svoje unutrašnje potrebe, a drugo imaju za spoljnu politiku. Mada spoljna duša politika moraju biti jedinstvene, koliko ja mogu da razmislim.
Šta je još, jel biste mogli još nešto da izdvojite? Zanimljivo, važno, a da se tiče nas i naše situacije.
Pa dobro, ja ne bi mogao, ali na osnovu svega onoga što vidim, ima ona crnogorska izreka, ne bojte se, dobro biti neće.
Ja, mi ne, mislila sam konkretno na, na depeše.
Pa baš u tom smislu, zato što jednostavno vitlaju s vama i rade šta god hoće, mislim. Druga je stvar, da li vi birate saveznike koji jesu pravi saveznici ili nisu. Ali nije mi logično da postoji čitava strategija za pripajanje NATO paktu, a oni su nas nemilosrdno bombardovali. Tome to nema nikakve logike, ali valjda je to neka viša politika za koju ja nisam stasao.
Da. Recite mi za kraj našeg razgovora kako ćete vi obeležiti današnji dan i da li to radite unazad 20 godina?
Pa što se današnjeg dana tiče, ja odem na Parastos i tu se nađem s nekim ljudima, malo sjednem, to je to. I sad će Parastos biti u 11 sati u crkvi Svetog Marka. Tu ću otići, tu idem svake godine i nađem se s nekim društvom. Nekad smo išli na neke proteste i tako dalje, ali sve to bilo tanko i bez neke podrške, tako da više nisam u toj priči.
Nećete večeras biti na busijama?
Ne, na busijama neću biti, zato što to smatram da je riječ o manipulaciji, a ne o iskrenom osjećaju i nekakvom saosjećanju sa žrtvama i tako dalje.
Šta bi po vama, kakav bi to potez ili kakva manifestacija bi po vama i po vašem osjećanju bila iskrena?
Ja mislim da tu nije trebalo da bude nikakvih manifestacija, nego da se izbjeglice prime kao ljudi, a ne da im se iznajmljuju šupe koje šta i ono kad smo došli, ljudi su koje kuda stanovali samo da bi neko nešto zaradio i tako dalje. Mislim da je tu država potpuno omanula i mislim da manifestacija ne znači ništa ako to nije nešto što je trajno i što se dešava svaki dan.
To trajno i to što bi trebalo po vama da se dešava svaki dan su neka pitanja za koja vi mislite da država Srbija treba da postavi Hrvatskoj i neki odgovori koji nismo dobili od Hrvatske.
Da, ima toga mnogo, mislim, ali tu se ništa i ne radi. Mislim, tu idu neke deklaracije i tako dalje koje nemaju veze. Ali mi imamo argumenta koliko hoćete i dokaza koliko hoćete. Najprije kad je u pitanju imovina naša tamo. I odšteta. Prema tome mi smo prognani, a nismo bili agresori na svojoj zemlji. Prema tome mi bismo morali tražiti odštetu ratnu. Ali iza toga mora stati država, to ne može da traži pojedinac. A pojedinci što traže u Strasburu, ja sam mnogima prevodio ta dokument, niko nije dobio, a bilo imovine koja vredi 3 miliona maraka u Zadru recimo. Ali niko nije dobio spor, jer u Strasburu čeka 5-6 hrvatskih pravnika i radi posao s nama. Dakle, u Strasburu ne radi neko drugi, nego hrvatski pravnici rješavaju naše sporove tamo. I nema presedana, jer da jedan dobije, dobili bi svi. I zato ne daju nikome ništa.
I zato adresa nije ni Strasbourg za Srbe u Hrvatskoj.
Da. Tačno.
Da li je prava adresa Beograd u ovom trenutku?
Ni Beograd, nažalost, nije naš oslonac, zato što ne radi ništa u tom smislu.
Da. Ništa do nekog drugog podsjećanja, a podsjećat ćemo se ovih događaja verovatno i mnogo godina nadalje. Ja vam zahvaljujem što ste izdvojili svoje vreme, bili gost Radio Beograda 2, iako kažete da to baš vama lično i ne ide previše u korist.
Pa ne, ali mnogo toga mi ne ide u korist, ali ja sam ipak donekle borac.
Da, borac ste, prevodilac ste.
Da, ja prevodim.
I čovjek koji sticajem okolnosti da. Nekako i dalje, hteo ne hteo, živi u nekoj vrsti izolacije.
Jeste, ja, ali ja funkcionišem na svoj način, prema tome nije meni loš, ali volio bih da mogu da odem u rodni kraj, a ne mogu.
Aj. Ići ćete na Parastos u 11 sati i tako obeležiti današnji dan. Mi smo ovim razgovorom pokušali da vratimo sećanja na neka dešavanja od pre mnogo godina, koja svakako jedino što možemo to uradimo, to je da ih ne zaboravimo. Sa nama danas u studiju Radio Beograda 2 bio je profesor Lazar Macura. Moje ime je Dušanka Petrović.
Znaku, skriveni u poznaku, oznaku, piši po oblaku, jesmo li upali u zamku ili smo u koraku. Od prvog dana kada svijetom poteklo je mlijeko majčino, mi nešto značimo, znamo li koju stazu biramo kad zakoračimo. Soko preko one crvene planine, modre daljine, od krvi suza i od znoja bijele im se haline. Drugi lutaju po mraku, traže tajne, prolaze, ulaze, ko kako laze, i bez kraja svaki zbraj. Suza i od znoja bijele im se haljine.